Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Darko Borović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić raspušta Skupštinu Srbije i raspisuje parlamentarne izbore 13. marta ujutro, rečeno agenciji Beta u preslužbi predsednika. U Njujorku danas nova sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti i dalje na snazi, izjavio generalni sekretar Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Sjedinjene Američke Države pozvale Srbiju da se okrene budućnosti. Pred Haškim tribunalom počelo osuđenje trojici hrvatskih generala za zločine u Oluji. Najmanje 20 ljudi poginulo, a 134 ranjeno u dva samoubilačka bombaška napada u Pakistanu. Do kraja dana na oblačenje sa pljuskovima, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako poklonici i protivnici Slobodana Miloševića, koji je preminuo pre dve godine, obeležavaju u Požarevcu ovaj događaj. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić smatra da je vreme koje je proteklo moralna satisfakcija koju je Milošević dobio.
To je, se najbolje vidi iz izjava svih članova državnog rukovodstva koji kad govore o Kosovu i Metohiji govore na isti način kako smo mi vodili politiku u tom periodu.
Dok pripadnici Požarevačkog otpora radikalno drugačije gledaju na Miloševićev lik i delo.
Požarevački otporaši danas u gradskom parku ispred spomenika Milošu Obrenoviću organizovali akciju I mrtav krši zakon. Otporaši su iskazali protest jer smatraju da je pre dve godine Požarevačka skupština donela nezakonitu odluku kojom je omogućeno da se Milošević sahrani u dvorištu porodične kuće.
Rektor Beogradskog univerziteta založio se da se ne učestvuje u međunarodnim evropskim projektima iz oblasti visokog obrazovanja u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Srbijanka Turaljić, profesor Beogradskog univerziteta, kaže da je to nedopustiva politizacija obrazovanja.
Dodatno sam iznenađena činjenicom da niko sa univerziteta nije reagovao na tu izjavu, dakle nešto ozbiljno nije u redu sa akademskom javnošću Srbije.
Čućete istražnog sudiju iz Čačka Branka Stanića o tome zbog čega je odredio pritvor za napadače na tamnoputog fudbalera iz Gane Solomona Opokua.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i pritom mu naneli lake telesne povrede i vređali ga na rasnoj osnovi psujući mu crnačku majku i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Predsednik Srbije Boris Tadić raspustiće Skupštinu Srbije i raspisati parlamentarne izbore 13. marta ujutro, rečeno je danas agenciji Beta u preslužbi predsednika. Vlada Srbije je juče predložila predsedniku Srbije da raspusti parlament i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 11. maj. Ustanovljeno je da Vlada Srbije više nema jedinstvenu i zajedničku politiku, što prema Ustavu Srbije onemogućava vladu da obavlja svoju osnovnu ustavnu funkciju, da utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije, navodi se u obrazloženju. Za 11. maj već su zakazani lokalni i pokrajinski izbori. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu o Kosovu, na kojoj će govoriti i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti održana večeras, zakazana je na zahtev Srbije. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin, koji trenutno predsedava Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je da će sednica biti otvorena. On je dodao da će posle toga biti održane i zatvorene konsultacije na kojima će biti raspravljano o situaciji na Kosovu. Jeremić je da će od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tražiti da bude potvrđena rezolucija 1244 i da misija Ujedinjenih nacija na Kosovu nastavi svoj rad.
Glavna tema ove sednice, onako kao što je zahtevala Republika Srbija, je poštovanje rezolucije 1244. Srbija insistira na nastavku poštovanja rezolucije 1244, između ostalog i na definiciji međunarodnog civilnog prisustva u pokrajini. Isključivo je UNMIK predviđen rezolucijom 1244 i njegove nadležnosti su prilično jasno definisane. Ne može doći do prenosa bilo kojih nadležnosti sa UNMIK-a na bilo koga drugog.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je za današnji moskovski dnevnik Vreme novosti da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje na snazi i da je UNMIK smatra bazom za svoj mandat na Kosovu. Rezolucija 1244 je dalje na snazi. Civilna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, koja je dobila zadatak od Saveta bezbednosti, razmatra je kao zakonodavnu osnovu za svoj mandat i primenjuje je u skladu sa razvojem događaja, rekao je Ban Ki-moon odgovarajući na pitanje da li u budućnosti vidi Ujedinjene nacije na Kosovu ili će ono uskoro postati isključivo zona odgovornosti Evropske unije. Cilj Evropske unije je da UNMIK napusti Kosovo 14. juna i da ga od tog dana zameni misija EULEX, izjavio je po okončanju sastanka Saveta ministara Evropske unije šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski premijer Vojislav Koštunica ocenio je da bi najbolji odgovor građana Srbije na stavove ministara Evropske unije bio da na predstojećim izborima potvrde politiku da će Srbija u svojoj celovitosti sa Kosovom nastaviti evropske integracije. U tom slučaju nova vlada Srbije bi s punim legitimitetom počela pregovore sa Evropskom unijom o načinu da Srbija sa svojom pokrajinom Kosovom nastavi proces pridruživanja, navodi se u izjavi Koštunice dostavljenoj agenciji Beta. To nije politika samoizolacije, već odgovorna državotvorna politika koja ima budućnost, naveo Koštunica. Sjedinjene Američke Države pozvale su Srbiju da se, suočavajući se sa vanrednim izborima, okrenu budućnosti i zadrže dobre odnose sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, koje, kako je rekao portparol State Departmenta Sean McCormack, shvataju da je kosovski problem osetljivo pitanje za Srbe i srpsku vladu. Shvatamo kako je složen i emocionalan problem Kosova za srpski narod i vladu Srbije, ali u interesu Srbije je da ima dobre odnose sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim vladama, rekao je McCormack. Haško suđenje trojici generala Hrvatske vojske Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, optuženima za zločine počinjene tokom operacije Oluja, počelo je jutros uvodnim rečima tužilaštva. Ovo suđenje proizilazi iz prisilne eliminacije krajiških Srba iz Hrvatske, uništenja njihove zajednice u avgustu 1995. kao i uloga i odgovornosti trojice generala u Hrvatskoj vojsci u tom procesu, kazao je na početku procesa tužitelj Alen Tiger. Tokom dana tužilaštvo će izvesti svoje prve svedoke čiji identitet još nije poznat. U optužnici koja je podignuta pre više od 6 godina, trojica generala terete se za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom u vreme operacije Oluja na područjima Hrvatske, koja su do tada bila pod kontrolom tamošnjih pobunjenih Srba. Na svojim prvim pojavljivanjima pred Haškim sudom optuženici su izjavili da se ne osjećaju krivima. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić ocenio je danas da investitori koji su planirali da ulože 1 milijardu evra u Srbiju čekaju na rezultate parlamentarnih izbora. Ukoliko na izborima pobede proevropske snage koje predvodi predsjednik Srbije Boris Tadić, Srbija će ispuniti cilj o privlačenju 3 milijarde evra investicija, inflacija će biti jednocifrena i Srbija će dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je Đelić novinarima. Kako je ocenio Đelić, ukoliko se to ne dogodi, Srbiji preti manje investicija i makroekonomska nestabilnost. Na infektivnom odeljenju Prokupačke bolnice zbrinuto je zbog stomačnih tegoba 10 dece iz kuršumlijskog vrtića Sunce, a uzrok će biti poznat sutra, rekao je agenciji Beta načelnik tog odeljenja Mladen Petrović. Petrović je kazao da stomačne tegobe praćene dijarejom, povišenom temperaturom i dehidracijom navode na sumnju da su deca zaražena salmonelom. Njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno, ali i dalje imaju iste tegobe. Zvanični rezultati znaće se sutra, istakao je Petrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je u Požarevcu obeležena 2-godišnjica smrti Slobodana Miloševića i šta je u Srbiji ostalo od njegovog političkog testamenta. Istraživali smo da li takozvani patriotizam podstaknut proglašenjem nezavisnosti Kosova će biti nametnut nauci i obrazovanju. Analizirali smo kako bi mogle da izgledaju predizborne koalicije u Srbiji i zašto se u Čačku, tradicionalno gostoljubivom gradu, već treći put u kratkom vremenskom periodu događa da bude napadnut tamnoputi fudbaler.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića, rukovodstvo Socijalističke partije Srbije i Udruženja Sloboda položilo se danas vence na grob u dvorište njegove porodične kuće u Požarevcu, javlja Uroš Urošević.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je novinarima da je prošlo 2 godine od ubistva Slobodana Miloševića, jer ta stranka smatra da je bivši predsednik Srbije ubijen u Haškom tribunalu. On je naveo da je vreme koje je proteklo moralna i politička satisfakcija za nacionalnu politiku koju je Milošević vodio 90-ih.
To je, se najbolje vidi iz izjava svih članova državnog rukovodstva koji kad govore o Kosovu i Metohiji govore na isti način kako smo mi vodili politiku u tom periodu. I baš zato je Socijalistička partija Srbije stalno ukazivala da se ovde ne radi o nekom kultu ličnosti, već se radi isključivo o nekim principima nacionalne politike koji su i danas živi.
Obeležavanju godišnjice smrti Slobodana Miloševića prisustvovalo je i oko 200 građana.
Velikan i pravedan čovjek koji je hteo za narod da štiti od najmanje do najveće.
Takav se neće na Balkanu roditi za narednih najmanje 100 godina. I dok je mrtav, bit će za nas predsednik.
Na Miloševićevom grobu je primećeni venac na kojem su potpisani članovi porodice, supruga Mirjana, sin Marko, ćerka Marija, snaja Milica i unuk Marko. S druge strane, požarevački otporaši danas u gradskom parku ispred spomenika Milošu Obrenoviću organizovali akciju I mrtav krši zakon. Otporaši su iskazali protest jer smatraju da je pre 2 godine Požarevačka skupština donela nezakonitu odluku kojom je omogućeno da se Milošević sahrani u dvorištu porodične kuće. Koordinator Požarevačkog otpora Momčilo Veljković kaže da je od opštinske uprave zvanično zatraženo da ukine nezakonitu odluku jer je važećim zakonom o sahranjivanju i grobljima predviđeno da se pokopavanje umrlih može izvršiti van groblja samo u slučaju vanrednih situacija.
Da se ispoštuje zakon, pogotovo što Slobodan Milošević ima grobnicu na kojoj je majka sahranja, tako da ima mesta i za njega i za sve. A i tim činom bi se ispoštovao dve dobre stvari. Prva dobra stvar je da se ispoštuje zakona, druga da se omogući velikim broju poklonika koji ima Slobodan Milošević da mu dođu na grob, da mu pale sveću i da mu odaju počast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Rošević.
Na 2-godišnjicu smrti Slobodana Miloševića u Srbiji su prisutni gotovo svi fenomeni njegovog vremena. Zemlja se ponovo suočava sa opasnošću od nove izolacije i sukoba sa celim svetom, nasilje kao način obračunavanja sa svim vrstama različitosti opet je na sceni, a društvo se nalazi u stanju permanentne krize. Književnik Filip David ocenjuje da se Srbija danas vratila na početak 90-ih.
Početkom 90. godina dominirali su neki stereotipi na kojima je bila zasnovana zapravo čitava politika, a to je da postoji neka zavera protiv Srbije, da nas mrze iz nekih posebnih razloga zato što smo bolji, zato što smo pošteni i časni nego drugi. Onda je postojalo uverenje da postoje strani plaćenici i izdajnici, to su obično nezavisni novinari, nezavisni intelektualci. Taj stereotip postoji i danas i postoji jedna netolerantnost prema svemu i što je drugo i drugačije. Ne postoji poštovanje prema nekim manjinama, bilo rasnim, bilo nacionalnim, bilo verskim, bilo političkim manjinama. Znači, svi ti stereotipi su i danas prisutni. Postoji ista matrica ponašanja koja je postojala i za vreme Miloševića.
Književnik Filip David. Psiholog Jelena Vlajković kaže da je među građanima, kao i u Miloševićevo vreme, prisutno jedno stanje opštene sigurnosti i straha.
Mnogi građani pamte šta je bilo. Vi vidite ko su osobe koje brane, kako nam je sam Vojo Koštunica rekao, koji brane međunarodni poredak, mislim na one koji su napadali ambasade, krali patike i tako dalje. Ovi, ko su te osobe? Te osobe su mladi ljudi koje naravno jako lako zavesti, koji je ministar prosvete negdje zaboravio, treba budu u školi i koji ne pamte 90. 93. hiperinflaciju i sve ono kroz što su prošli. Oni koji pamte, koji nisu dementni, oni znaju da ovakva vrsta politike nas vodi u izolaciju, možda ne u tako jasne sankcije, ali svakako u tihe sankcije i da se Srbiji ne sprema ništa dobro.
Psiholog Jelena Vlajković. Na pitanje da li i na koji način su vrednosti Miloševićevog režima prisutne u javnom životu Srbije danas, Milica Delević, pomoćnica ministra inostranih poslova, za naš program kaže.
Pa svakako da osnova postoji, neki izrazi se ponovo pominju i to kažem ne kao ekcesni, već kao nešto što postoje uobičajeno, izdajnici, strani plaćenici. Svedoci smo nekih događaja da fudbalerima tamnoputim je problem da igraju u našim fudbalskim klubovima, tako da razlog za strah svakako ima, ali meni se čini da ipak koliko god da strahujemo da li je taj proces nepovratan, ja se bar nadam da je toliko su ti procesi reformski i politički uzeli maha da takve vrednosti čak i da postoje, čak i da ih ima više nego što bismo voljeli, ne mogu da postanu preovlađujuće na način na koji je to bilo 90-ih.
Milica Delević, pomoćnik ministra inostranih poslova. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Tadić raspušta Skupštinu Srbije i raspisuje parlamentarne izbore 13. marta ujutro, rečeno agenciji Beta u preslužbi predsjednika. U Njujorku danas nova sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti i dalje na snazi, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Sjedinjene Američke Države pozvale Srbiju da se okrene budućnosti. Pred Haškim tribunalom počelo suđenje trojici hrvatskih generala za zločine u Oluji. Najmanje 20 ljudi poginulo, a 134 ranjeno u dva samoubilačka bombaška napada u Pakistanu. Do kraja dana na oblačenje sa pljuskovima, temperatura do 18 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Šef slovenačke diplomatije i predsedavajući Evropskom unijom Dimitri Rupel izjavio je da UNMIK mora ostati na međi između Srbije i Kosova, jer u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjene nacije imaju zadatak koje dobro obavljaju. UNMIK bi trebalo da bude zamenjen EU misijom, ali to traži neko vreme, a prelazni period će zahtevati izvesne napore, objasnio je Rupel i time odgovorio na pitanje da li Evropska unija smatra da UNMIK treba da ostane na severu Kosova. Istovremeno, predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević je u izjavi za naš program ponovio da je za Srbiju i Srbe na Kosovu neprihvatljiv dolazak nove misije na Kosovo bez rezolucije Saveta bezbednosti, kao i bilo kakva podela nadležnosti između UNMIK-a i EULEX-a.
Mislim da ne mogu da dele uopšte nadležnosti, jer što se tiče države Srbije i što se tiče Srba na Kosovo i Metohiji, jedina ko ima legalitet i legitimitet delovanja na Kosovo i Metohiji po rezoluciji 1244 je UNMIK. Mislim, za nas je zaista EULEX nema mandat i mislim Srbi će sve da urade da ospore uopšte delovanje jedne misije koja ima legitimitet delovanja na Kosovo i Metohiji, tako da mi se nadamo da Savet bezbednosti će da donese neku odluku, jer vidite da je malo i stao taj prenos nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX. Vidim saopštenje da je Savet ministara Evropske unije već ne bi želeo da vidi više od 14. juna misiju Ujedinjenih nacija, nego bi da to misiju preuzme EULEX, ali to je zaista za Srbe neprihvatljivo i mi se nadamo da do daljnjeg jedinu mandat na Kosovo i Metohiji ima UN administracija i pripadnici KFOR-a.
Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević. Budući da nema saglasnosti unutar Saveta bezbednosti da se donese nova rezolucija kojom bi se obezbedila podrška slanju nove misije na Kosovo, postavlja se pitanje kako će sadašnja misija UNMIK-a i misija EULEX-a deliti nadležnosti. Analitičar Dušan Janjić kaže da nije moguće očekivati teritorijalnu podeljenost, već podeljenost nadležnosti ove dve misije, tako da bi vremenom UNMIK postao neka vrsta dopune EULEX-a.
Pošto nema saglasnosti da se donese nova rezolucija ili nema na duži rok, da će posledno period u kome će se probati ipak da se izdejstvuje nova rezolucija koja priznaje nezavisnost, prihvatiti kompromis. Taj kompromis je u stvari produženje postojanja UNMIK-a uz postepeno preuzimanje funkcija od strane EULEX-a. Šta to praktično znači? Ako se pažljivo pogleda, EULEX je koncentrisan isključivo na pitanja vladavine prava, na pitanje policijskih poslova i carine. Druga pitanja nisu predmeta EULEX-u, znači to je razvoj, to je imovina. Kratko rečeno, jednom kombinacijom političkog dogovora i preporuka kada ide, a ide, može se doći do po broju maloga UNMIK-a, ali po funkcijama jasno definisano kao dopuna EULEX-a, jedno drugo ne isključuje. Teritorijalna podela jednostavno nije moguća, prvo što nije u interesu srpske zajednice, nije u interesu stabilnosti Kosova, nego će UNMIK služiti za polagano dovođenje EULEX-a, misli će podeliti funkcionalno, a ne teritorijalno.
Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon pada vlade Srbije i izvesnog raspisivanja prevremenih parlamentarnih izbora, automatski se otvorilo i pitanje potencijalnih predizbornih koalicija. Današnji Blic objavljuje da su se Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić načelno dogovorili da prave postizbornu koaliciju za formiranje vlade. Ovaj list navodi da je Koštunica odlučio da objavi pad vlade tek pošto je Nikolić izrazio spremnost da posle izbora formira vladajuću koaliciju sa Narodnjačkim blokom, Demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom. Međutim, lider radikala Tomislav Nikolić negirao je da takav dogovor postoji.
Niti sam se čuo, niti sam se video sa njim. Jedino je taj kratki razgovor u subotu pred konferenciju za štampu na pola sata ili sat, već si ne sjećam, gde je rekao šta će da uradi na konferenciji i ništa više. A i zašto bismo kad znamo da ćemo pobediti sami? Sve dok se ne završe izbori, nema razloga da razmišljamo o koaliciji.
Lider radikala Tomislav Nikolić i portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović negira da je postignut dogovor i kaže da su takvi, da takvi napisi predstavljaju obmanjivanje javnosti.
Takvih razgovora nije bilo. Mislim da je to i predsednik vlade, predsednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Koštunica demantovao već u subotu na konferenciji za štampu. Demokratska stranka Srbije neće ulaziti u bilo kakve te detalje po pitanju postizborne koalicije. Mi ćemo verovatno formirati predizbornu koaliciju sa našim dosadašnjim koalicijnim partnerom Novom Srbijom, a o postizbornim koalicijama pričat ćemo posle izbora. Ali postoji verovatno namera dela javnosti, posebno dela medija, da se na taj način jedna druga tema stavi na suštinsku i glavnu temu, a to je na koji način naša država ima nameru da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom ili bez Kosova i Metohije.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, kaže za naš program da će se verovatno formirati dva bloka, jedan proevropski na čelu sa Demokratskom strankom i drugi blok za samoizolaciju sa specijalnim odnosima sa Rusijom i Kinom na čelu sa Srpskom radikalnom strankom.
DSS najverovatnije će tu uskočiti u ovu varijantu sa radikalima. Ako pobede na izborima, ja mislim da neće pobediti, da će pobediti proevropski blok, jer sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da su građani Srbije mnogo više zainteresovani za Evropsku uniju nego bilo koju drugu varijantu. Pobeda će možda biti relativno tanka, ali ipak će pobediti. U tom slučaju neće doći ni do postizborne koalicije, tako da nikad nećemo znati da li bi Koštunica išao s radikalima. Ali ja mislim, ako bi pobedio ovaj drugi blok, znači antievropski blok, da ga tako nazovemo uslovno, onda bi, mislim, došlo do koalicije gde bi Koštunica, radikali, SPS, Nova Srbija napravili novu vladu. A Koštunica bi koristio okolnost da radikali nemaju baš spremne kadrove za ministarske pozicije.
Kaže analitičar Milan Nikolić. U sledećim minutima o tome da li i akademska zajednica podleže takozvanom patriotskom kanonu i rezonu koji narodnjački stub već raspadnute koalicije uvodi u sve sfere života u Srbiji. Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević rekao je pre nekoliko dana na naučnom skupu da je stav države Srbije da ne treba učestvovati u međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Tema skupa je bio program reforme visokog obrazovanja poznat pod oznakom Tempus 4 koji finansira Evropska komisija. U okviru tog programa Kosovo, kao u ostalom i svih prethodnih godina, ima poseban budžet i u okviru ovog projekta Evropske komisije zastupljeno je u skladu sa rezolucijom 1244. Dakle, ništa novo se nije dogodilo, ali patriotski marš je ubrzan nakon proglašenja kosovske nezavisnosti i serije priznanja od strane zapadnih država. U tom maršu je zastupljen i pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Lipkovski, koji je ocenio da je priznanje nezavisnosti od strane više zemalja Evropske unije izazvalo probleme u saradnji sa Evropskom komisijom u realizaciji gore pomenutog programa. Srbijanka Turajlić, profesor Beogradskog univerziteta, ocenjuje da je reč o nedopustivom uvlačenju nauke i obrazovanja u politiku i podseća.
Cela ta izjava oko toga da li mi trebali da učestvujemo sa državom Kosovo je prosto uvlačenje nauke i obrazovanja u politiku, što ja mislim da je nedopustivo. To su nam radili drugi tokom 90-ih i mi smo se jako bunili, dokazujući da to mora biti nadnacionalno, nadpolitičko, naddržavno i sada mi sami radimo to isto. Dakle, zaista nedopustivo. Bilo bi fasično da nije tužno da mi sad na jedan puta postavljamo pitanje projekata koji se odnose na Kosovo, a savršeno dobro svi znamo za poslednjih 8 godina. Kosovo, Kosovo UNMIK, istina tako je uvek pisalo, ima potpuno nezavisne projekte od nas, dakle ništa se suštinski novo ne dešava, što je dodatni dokaz da se radi prosto o politizaciji. Manje me zbunjuje pomoćnik ministra prosvete, to ministarstvo drži DSS, nisam iznenađena stavom rektora, moram vam priznati, a dodatno sam iznenađena činjenicom da niko sa univerziteta nije reagovao na tu izjavu, dakle nešto ozbiljno nije u redu sa akademskom javnošću Srbije i neverovatno je da jedini koji imaju sluha za to su studenti iz Pokreta Evropa nema alternativu. Nestvarno je istini to da ta deca imaju daleko više mudrosti, daleko više pameti nego što mi pokazujemo.
Profesor Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić. Sledi nekoliko informacija iz regiona i sveta. Suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, koje je počelo danas po optužnici za ratne zločine tokom operacije Oluja, veoma je važno za suočavanje zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa svojom prošlošću, piše Britanski Times. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ante Gotovina je optužen za učešće u planiranju jednog od najvećih etničkih čišćenja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, ocenjuje britanski dnevnik, podsjećajući da je tokom operacije Oluja, kojom je on komandovao, između 150 i 200 hiljada Srba izbjeglo ili su na silu prinuđeni da napuste svoje domove. Optužnica tereti Gotovinu da su njegove trupe ubile najmanje 37 civila, pljačkale, spaljivale sela. On je znao za te zločine, ali ih nije sprečio niti je kaznio vinovnike. Times prenosi ocjenu međunarodnih zvaničnika da je ovaj proces veoma bitan za suočavanje zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa nedavnom ratnom prošlošću. Ovaj dnevnik podsjeća da su Gotovina i generali Ivan Čermak i Mladen Markač, kojima se zajednički sudi za mnoge Hrvate nacionalni heroji, ali da bi se pred Haškim tribunalom da su živi našli prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i ministar odbrane Gojko Sušak, koji je optužnica također označila kao protagoniste ovog zločinačkog poduhvata. Times prenosi stav odbrane Ante Gotovine da se borio protiv agresorske armije Slobodana Miloševića i da bi trebalo da mu se zapravo oda priznanje jer je doprinuo okončanju rata. Označiti ga kao ratnog zločinca nije samo nepravda prema njemu, već i svim žrtvama čije su patnje okončane Gotovinim angažovanjem, kaže jedan od njegovih branilaca koga citira Britanski list.
Najmanje 20 ljudi je poginulo dok je 134 ranjeno u dva samoubilačka bombaška napada u pakistanskom gradu Lahoreu, saopštili su pakistanski zvaničnici. Prva eksplozija dogodila se ispred zgrade Federalne istražne agencije u kojoj je zaposleno između 200 i 300 ljudi malo posle početka radnog vremena. Drugi automobil bomba eksplodirao je 10 km dalje u pretežno stambenoj četvrti Lahora, saopštila je policija. Gradski zvaničnik Mian Ejan saopštio je da je u tom napadu poginulo dvoje dece. Napad na tamnoputog futbolera iz Gane Solomona Opokua treći je rasistički ispad navijača čačanskog borca u posljednje tri godine. Iako je protagonistima subotnjeg incidenta određen jednomesečni pritvor, nameće se pitanje da li je on mogao biti predupređen bržim okončanjem sudskog postupka protiv 20 navijača borca koji su pre godinu i po dana na rasnoj osnovi vređali tamnoputog Majka Tamvanjeru. Vladimir Nikitović.
Protiv navijača čačanskog borca, 21-godišnjih Darka Obrenovića, Milana Milosavljevića i Nikole Cvetkovića, kao i 24-godišnjeg Mladena Ikonića, pokrenut je postupak zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Oni su nakon utakmice Borac Bežanija fizički napali tamnoputog fudbalera Solomona Opokua, nanevši mu lake telesne povrede, zbog čega im je istražni sudija Okružnog suda u Čačku Branislav Stanić odredio jednomesečni pritvor.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i pritom mu naneli lake telesne povrede i vređali ga na rasnoj osnovi psujući mu crnačku majku i govorili ubite crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Napad na fudbalera iz Gane treći je rasistički ispad navijača borca u proteklih nekoliko godina, a javnosti je u najsvežijem sećanju svakako incident iz oktobra 2006. godine kada je grupa navijača navukla kapuljače Ku Klux Klana i uz nacističke povike vređala tamnoputog Majka Tamvanjeru. Iako je tada protiv 20 protagonista rasističkog incidenta podneta optužnica za isto krivično delo kao i u subotnjem slučaju, ni godinu i po dana kasnije sudski postupak nije okončan. Čačani sa kojima smo razgovarali još jednom su izrazili zgražavanje nad činjenicom da je zbog grupice huligana njihov grad još jednom javnosti predstavljen u izrazito negativnom svetlu. Oni zahtevaju oštru reakciju državnih organa, ali i lokalne samouprave.
To je katastrofalna stvar, obzirom da se dešava već po treći put, koliko sam ja upoznat. I stvarno je
sramota za Čačak.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Tadić raspušta Skupštinu Srbije i raspisuje parlamentarne izbore 13. marta ujutru. U Njujorku danas nova sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Do kraja dana na oblačenje sa pljuskovima, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Sve najbolje žele vam Darko Borović i Zoran Preradović.